Moito ollo porque o Concello de Lugo alerta dunha posible estafa despois de que a empresa Gestagua, que é a empresa que xestiona a planta potabilizadora da cidade, avisase de que varios veciños lle comunicaron que supostos comerciais dunha compañía contratada polo Concello tomaran mostras de auga na súa casa e, ademais, todo tipo de datos persoais dos propietarios ou inquilinos. Pois ben, o edil de Transición Ecolóxica, Miguel Fernández, avisa en ningún caso, nin a empresa Gestagua, nin tampouco o Concello son responsables desa campaña. Dixo, explicou que os controis analíticos preceptivos levanse a cabo de acordo coa normativa en vigor por parte dunha empresa acreditada por orde do Concello. Por iso, lles pide aos veciños que tomen as debidas precaucións de cara a impedir a entrada nos seus domicilios destos falsos representantes e que teñan moitísimo cuidado porque poden ser víctimas dunha estafa.